Radio Kapi.
Matungo minga chile kasab na kupesa betu ndinga na nkuvu mbansangu na betu asuka na ndinga kikungu betu asuza ntitu kuzabengi ya kena kuluta chile kabirumbu ya hii na kivu wazulu sabala musibe kena kuzaba yao na nima kukota ba M23 na mbanza goma mpina mbanza lubumashi betu atubila nkanu ya lufwa ya nzwa nina masonga ya mezi ingila batu wafuaka mupandi sangu Patrick Adonis Numbi. Mpena mbanza Mbujima ibuala kimfuma kizunga kasa oriental ya kentala makala ya mema tamingi awa mpangi na beto na naplu ujmambu so la kati nku na beto sek nitala fina beke na kuzaba kivwana kantumo na beto kuna na mbanza Mbujima mpena bisika nyoswa beke na kulanda beto beka tulave makutu salma kuzaba nchia beto tubananda na yao. Mbote dia kanabisi kanyoso abeke na kulanda bantu kuna beta suka yai na ndinga kikongo konso musier Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzonzolo mezu di labea kile kakilu mosi ya mbote mutina biza psaka yao ya kile kana kivu zulu ya kesabu na kuzabisa tisabala mosi na nima kukota ya ba M23 na mbanza goma minduki kena kuwakana dia kave mpe mwa bisalu mebanda na kuvutuka kasi male malembe na bantango betu kene yao, banzo ankaka munkiti mezi bula miolo na yao, na bakakti bonso birege, ya vwana pe na banzila ankaka nene batu matoma, ya vwana pe batukutuku me banda na kutambula, kasi na bisika nyosove, banzo nkana malongi antete, todia kazulu, todia kabisola ankaka mbula matadi ya kile kaka kukangama, kasi atakuti kutambula yai, ya mevutuka, ntalu ya essence me mata, kena kupesa de kampasi mingi, sambu na batu na kutambula timatoma, na nyoso kutita kile kaka na ndamba nkangu, na kutala tiba wazalendo, kile mpena bisika nkaka, ya kena bakatie bonso kibwe, kasika, buene, majengo, bugamba, ya nteta vwana peazole, mpena turunga. Na nyoso kuna fwana kusimati, kunuwa na ya lutaka pene pene ya kanyo rosayo ya kile kaka na kiteso ba kilometre 15 na kukuma zula mbanza goma na katia ba M23 mpe batu wankaka timinduki kasi ya meza banave ya kile kana bimbangi minga me kumina beto mazu ya minduki ya undevu wanaka kena kuwakana ya vwana pe mangundu angolo mpe atako tibisadi ya kwa roge ya ntoto na beto Kongo Kinshasa kena kusala ngolo kia di batu kena kulanda kaka na kulokota ba mvumbi ya batu ya baka kalufu wa beke na kuzaba yao na kukota ba M23 na mbanza goma mingi na tekitoka ni rangongo wapi ba mwona kakitesa ba mvumbi makumi zole ya vwona kandalu mingu mutidu mosi mpe na buloko nene ya mbanza kima nkaka ya mpasi ya keku na mbanza goma bilumbu yai ya kile tiba pandisangu ba keleveti mpila samu na kukwena bisika ba vwona kakena kusala na kutala mpe ntudi ya ba mvumbi ina na kimbangi ya mutu yai ya kena kuzingaka na kati office ba lokotaka mpe mutu musi na kisika na ba kevwandaka mutuna yani kena kutendula awa na alo alo ya Roneli Ntimonera.
Ce qui reste à faire c'est ramasser les corps qui sont dans des endroits.
Ina mebikana ya kusala kele kulukuta banzutu ina kile na bifulu nzira kevwandaka ve lokola mongoma wapisika kena kubimina banchudi ya imbi beto mebanza eti Croix Rouge meluta TV na mongo ya Zulu ya uyina betu kena kukwamisa na bachudi ya imbi diambu ya nkaka kele mtungulu ya kilundulu ya wamvumbi ya impa na lupitalu ya nene kwaku banjutu ina melunduka pembeni ya RTNC kena kubimisa bachudi ya imbi
na nyusu wafu wana kusimbati batu nkabamusi na makumi sambanu todiaka nkabamusi na makumi chambwadi ya kele ntola batu ya baka kalufu na buloko nena muzenze na kilumba makumi zole na ntambwadi ya ngona meka tona kuluta na ntangu ya bazolaka kutina na kukuma ba M23 kuna na mbanza goma na ntangu ba vwona kakena kunuwa na tima kesa ntoto nabita Kongo Kinshasa ntangu apoli muzalia na nge bleze makasi nandes
pangi koso musiera Afrika ya fwana kuzabisa ti
bantu ya yi ya boloko zola kakutina kaka nantangu ya bimpumbuli ya M23 vandaka kunwana timakesa ya insi na kutulaka tia nandambu mosi ya nene ya boloko ya munzenze. Na kati ya bantu ina vidisaka mioyo na bau betulenda kutanga kiteso ya bankento nkama mosi na makumi iya na mosi mpe bana makumi zole na nana ya zikaka na tia bayankaka fuwa kati masasi ya bankengi ya nzo ya ya boloko na nima ya sabala mosi ya kusalama na bumvwanzi ina kele dia kati kima mosi vekuna ya vanda nzo ya bisalu ya mbula matadi na kati yoka makatia samuna kumanisa mpangi koso musera Afrika na ntwala ya mavwanga yai nzo yai vandaka tiki teso ya mafunda iya na nkama iya ya bantu ya buloko
awa ya fona kuzabisa ti na kinzonzi mosi ya yandi salaka vonaka mazono na sika ya poste na mbonza Kisangani ya kembuta Jean-Pierre Bemba ya kilikilandi ya mfumo lialu ya kena kutalaka mama kuzieta awa na ntoto na beta Kongo Kinshasa lombaka na baleke ya kizunga chopo ya ba uwele nyo sozole ya melungisaka bambula kuminana na kubutuka na kukota na ndonga makesa ntoto na beta Kongo Kinshasa mpina ndamu na yao ya kile kimvuka politiki ya IDPS Tshisekedi ya melomba mpika kana baleke nyoso ya ntoto na beta Kongo Kinshasa mpe ya umusi IDPS na kukota mpe kaka na ndonga makesa ya nchi na beto sana kutanina nchi na beto ndinga na muve ya kileka na mutu na bele na kumona yao kasi ya mbuta deo bizibu balola ya kileka laka kimvuka ya ya IDPS ya vwanaka mazono awanambanza Kinshasa mingi na masolo ya yandi vwanaka na uti bapanzi sangu nyosu yai zabisaka mbuta yai na kulanda zola ya mfumu ya nchi mbuta Felix Tshisekedi diaka na banda nyosu ya IDPS na bao kuwakana bavona mutu mosi na nima ya mbuta Felix Tshisekedi. Na mbanza Lubumbashi bizapisaka yao ya kileka nkanu ya lufwa ya nzwa masonga nene na yao mezengila baleke nana ya kangamaka na lufwa ya mupanzi sangu Patrick Adonis Numbi mpe banketo tatu yina mpe ya kangamaka tibau mebaka kaka ndola ya bambula zola buloko bazengila kabau amandi ya mafunda makumi tanu ya badolagi ya nti ya Amerika kasaba fwete kufuta bau nyoso na franc congolais mbonga ntoto na beto Kongo Kinshasa bafwete mpe kuzika na ntolo nyoso nkuni na beto yai Patrick Adonis Numbi mpe samna kubambula bimyoyo befon simbatike na kilumbu ya ntambwadi ya ngona mekatona kuluta balo kota kama upanzi sangu yai ya kufwa na kachiji kamin tiba mputa ya mbele na niton vimba. Beto vutuka diaka awa na bwala kimfumu Kinshasa samu kuzabisa ti kompani ya kena kutalaka mama banzadi samu na kutambula mbote ba masua ekvef na nkufi meyantika kisala kufutula bidimbu na nzadi ya Kongo katuka awa na bwala kimfumu Kinshasa tina kumona mbanza Kisangani mukembo ya salamaka na kiluma sabala mekatona kuluta na nzwa bisala kompani yai ya mbula matadi na tendula ya mbuta Daniel Waboshi ya kentodis ya kompania ya Ekvev, bamvula ntuka mvula mafunda zoli na makumi zoli na tatu, ya vwana pelu ya ntuka mvula meluta, bebisaka mingi ya kutambula bamasua, benolanda yandi, na kinzonzolo ya nkuna beto ale irungu shinji.
Six mois après le balisage sur la rivière Kasai, nous
Bangonda Sambano, nanima bisale ya kutula bidimbu ya masa Kasai, beto ya ibubu kesa la diaka na nzadi ya Kongo. Bantu ya nkaka kele na kuyufula, sambu danki, bisalu ya ikesa la maka 20 angu nyonso na bamasa wapi masoa ketambulaka. Mvutu kele kaka ya kutubati, RVF kele na mpasi mingi na mambo ya metadila mpaku ya boke futaka sambu na kutambula ya bamasua mpelu sadusu ya mbula matadi ke pesaka yao. Awa kele ntangu ya kulomba na mbula matadi na kupesa mbongo na RVF.
Na kasogi ya ntal ntangu kele mingi yai ya kumatantola saki ya makala na bwana yao ya kimfumu mbanza mbujimai saki ya vwana kakena kutekama na mafunda zole na tano franc congolais kina kuteka mabubu yai na mafunda makumi iya todiaka na mafunda makumi iya na tano na napulugishi mambu inki diaka kubwela na mutino ngeso laka kintumo na betukuna na mbanza mbujimai Esther Ntala Fina.
Georgette kente kisaka bankuni na zandu ya nene ya bakwa dianga. Kina kutubila, kukondo bantu mabilu ina kena taka bankuni na bazandu. Na kulandilaka yandi, bantu ina kena taka bankuni telemisaka bisalu na bau na ntangu ya bankinzi. Bau kekuiza bandadiaka, tii kukuma bilumbu ya makumi zole na tanu ya ngonda kena kukuiza. Albert Ntumba yandi, kena kutubila bituku ya nkaka. Na bifulu bao kesumbila kabankuni, banzila kele ya kubeba. Ya zole, ya kele kutombuka ya ntalu ya pitiloya. Ya tatu, bantu ina kefutisa kabampaku, kena kulomba bao bambongo ya mingi, na nyonso ye yafuwa na buwela mpe, kufuta bilundulu na bazando, mpe mambu ya nkaka.
Na bisika nyonso abemeka tuka na kulanda bantangu na beta suka na ndinga kikungu, ya kele kabonso konso ntango bitumivutula bimatundo mingi, Befonsi Matilu Salusu Nandira Machini, ya vwana kabampangi na beto Pierre Desinoa, ya vwana pe Polidok Basunga, mpe beto Konso Musier, Afrika vwana kanantola kinzonzoro be mekatona kolanda yao, mevutula matundo mingi, na Alain Iron Mushinge, ya bongisa kabantangu yai, na lusalusu ya Jean Désiré Kanyama.